Кымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы сіздерге жақсы көңіл күй сыйлап, ерекше қызықты ақпараттарға сіздерді қанықтыратын пайдалы әрі көңілді бағдарлама өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жанбар Серікқызы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Және де студиямыздың байланыс телефондарын естеріңізге сала кетейік. 8-707-700-24-30. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Радио тыңдармандар, эфирде Назар FM, сіздерге жақсы көңіл күй, барынша сонда жақсы көңіл күйді сыйлауға барынша тырысып жатқан көңіл сазы бағдарламасы. Біз жұмысымызды бастап кеттік. Қымбатты тыңдармандар, сіз бен бізге таныс. Далада қыс қылышын сүйреп, қыс келді. Тіпті оның келгеніне міне біраз күн де болып қалды. Дала әппақ қар, күн шығып тұрса да ауа ызғарлы. Үстімізге қалың киімімізді киіп алғанбыз. Дегенмен табиғатта жаратқан берген ауа райында жаман ештеңе жоқ. Солай ғой, бәрі тамаша. Қымбатты тыңдармандар, эфирде көңіл сазы бағдарламасы сіздерге жақсы көңіл күй сыйлап, пайдалы кеңеске қанықтыратын көңілді бағдарлама екен, естеріңізден шығармаңыздар. Бағдарламамызды біз жаңа ғана сондай тамаша әнмен бастаған болатынбыз. Әйгерім Қалаубаеваның орындауындағы көңілді күн атты тамаша ән болатын. Байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8-707-700-24-30. Хабарласып хат жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар, тіпті ұсыныстарыңыз болып жатса, міндетті түрде біз оның барлығын эфирден оқитын боламыз және айтатын пікірлеріңізді бірде-бірін қалт жібермейміз. Сондықтан қымбатты тыңдарман, телефонымыз тікелей эфирде қосылып тұр, жұмысы жүріп жатыр. 707-700-2430 хабарласыңыздар. Сонымен қатар біздің Инстаграмдағы парақшамызды да айта кеткенді жөн көріп отырмын. Назар FM алшын әріптермен Назар FM, Радио Назар. Дәл осы Инстаграм парақшасына кірсеңіздер, бұл біздің радио парақшамыз. Осы Инстаграм парақшамызға да біздің әрбір бағдарламамыздың астына өз ой-пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Я, сонымен көңіл саз бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Жалпы қыстың күні, қыс мезгілін кім жақсы көреді деген сұраққа мен жеке өз басым ойланбастан балалар деп жауап берер едім. Себебі дәл қазір мынандай күн суық, енді Алматы қаласында бүгін күн суық болып тұр, далада аздаған болса да енді қар жатыр. Дәл осы қазір далаға мектеп оқитын мектеп жасындағы баланы шығарып, екі баланы қойып берсеңіз көресіз, сол екі бала үйге кірместен далада ойнайды. Жай ойнамайды, қарға аунап ойнайды. Жалпы балалардың бір нәрседен шаттық табуы, бір нәрседен бақыт табуы үшін оларға көп нәрсе қажет емес. Жай ғана сол далаға шығып, бір-біріне қар атысып, екеуі бір-біріне қар лақтырып, өздері қолдан жасалған, қолдарындағы салафан ба немесе тағы да басқа дүниемен жоғарыдан төменге қарай сырғанап, осындай ойнағандарының өзі балалар үшін бір ерекше шаттыққа, бақытқа толы сәттер. Үсті басының су болғандығы, үсті қар болғандығы, өзі терлеп кеткендігі, алдалада суық ауа, оның барлығы балаға ешқашанда әсер етпейді. Егер де балаңыз күнде осылай далаға ойнаймын десе, қымбаттатына рұқсат беріңіз. Себебі дәл осылай ойнаған баланың денсаулығы жақсы болады. Яғни өзін бала өте жақсы шынықтырады. Бұнымен келіспейтін адам жоқ шығар. Дәл солай. Енді дәл осы бүгінгі біздің бағдарламамыз қысқы жаттығулар деп аталады. Яғни бүгінгі даламыздағы сыртқы ауа температурасына сай қалай ауырып қалмасақ, суық, тұмау, тағы да басқа денеміздің қалтырауы, осының барлығынан қалай сақтануға болады. Осы жөнінде бүгін біз сіздермен сөз қозғайтын боламыз. Бағдарламамызда қызықты ақпараттар өте көп, қымбатты тыңдарман. Біз қазір кезекті тағы да бір әнге берейік. Осы әннен кейін қайта қауышатын боламыз. Тыңдармандарымыз, алыстамаңыздар эфирден.
Қиялымда
Қарақат пен Қыдыралының орындауындағы «Елігім-ау» деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жүргізуші Жаннұр Серікқызы, эфирде көңіл сазы. Жалпы қыс мезгілінің пайдалы тұстарын айта кеткім келіп отыр. Қыста ауа тазара түседі, демек оттегі көбейеді, зиянды заттар азаяды, оларды қар өзіне сіңіріп алады, суық ауаның әсер етуі қан айналымын жақсартады, сол себепті тері созылғыш болады. Бұл кезде ультра күлгін сәуленің әсері де азаяды екен. Салқын ауаның терісі майлы адамдарға да пайдасы бар. Яғни, егер де сіздің теріңіз майлы болса, салқын ауа сіздің теріңізге де өте пайдалы. Себебі май бездердің жұмысы бәсеңдейді. Аязда вирустар өледі, сөйтіп ағзаның иммунитеті де артады. Өйткені жылыну үшін адам белсенді қимылдайды. Инфекциямен күресетін лейкоциттердің жұмысы күшейеді. Интерферон көп түзіледі. Адам дене жаттығулар арқылы шыныға түседі. Дегенмен 15 градустан төмен температурада жүгіру, велосипед айдау сияқты белсенді әрекеттер жасалмауы керек. Онда өкпе күйеді, яғни өкпеге кішкене көп салмақ түседі екен. Мұндайда жылы киініп серуендеген көбірек пайдалы. Бір қызығы, қыста ауырсынуды сезіну бір шама төмендейді. Себебі 5 градустан төмен температурада жүйке ұштарының сезімталдығы азаяды екен. Олар миға дабыл беруін азайтады. Сондықтан ауыртып алған жағдайда аязда серуендесе, ол бір шама басылады. Аяз жүйке шиыруын, бас ауруын да басады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, уәде бергеніңіздей, біздің бағдарламамызда пайдалы кеңестер өте көп. Яғни, егер де дала күн суық, ойбай аяз деп далаға шықпай қойған, дұрыс емес. Деніңіздің сау болуы үшін, өзіңіздің денсаулығыңыз, отбасыңыздың, балаларыңыздың денсаулығы үшін күн аяз ба, аяз емес пе, далаға шығып серуендеген өте пайдалы. Қыста жаздағыдай аллергия тудыратын тозаңдар жоқ, сондықтан да бұл кезде тыныс жолдары тазаланып қалады. Дегенмен аязға аллергия болуы мүмкін, оны болдырмас үшін суық жерге бірден шықпаңыз. 5 минуттай орташа салқын жерде болу керек. Қалың сырт киіммен балконда 5 минут отыра тұруға болады. Яғни бұның барлығы, егер де аязға деген аллергияңыз болса, сол аллергиядан кішкене осын сақтану жолдары ғой. Қыста ағзаны жылытуға көбірек қуат керек. Сондықтан бұл кезде көмірсулар мен майларды жағу жақсы жүреді. Бірер сағат серуен құрсаңыз, оның салмақ тастауға пайдасы да бар. Дегенмен, майды көп жұмсамау жағында ойлап қою керек, өйткені ол жылуды жақсы өткізеді. Жаурап қалғанда тез жылыну үшін де керек. Міне, қымбатты тыңдарман, дәл осы бір сәтті де есіңізден шығармаңыз. Аяз ағзада бақыт гормонының, яғни серотонин, яғни осы бір гормонның көп түзілуіне жол ашады. Ол вегетативті жүйенің жұмысын жақсартып, адамның стресске төзімділігін арттырады. Ашушаңдықтан арылтады, адам өзіне көңілі толып жүреді. Бұл кезде тәулік мезгілін сезіндіретін және ұйқыға жауапты мелатонин түзілуі де артады. Сол себепті адамның ұйықтауы жеңілдейді. Бұл кезде ас қорыту қартаю да баяулайды. Жасушалар тез жаңарады. Міне, қымбатты тыңдарман, қыстың, аяздың осындай пайдалы тұстары өте-өте көп. Бағдарылма басында айтқандай, кішкентай балалар сияқты қарға аунап ойнай алмасақ та, далада жүріп бір сағат, бір жарым сағат далада жай ғана жаяу жүретін болсаңыз, бұның өзі сіз үшін үлкен пайда. Сіз үшін, сіздің денсаулығыңыз үшін, ал денсаулық ол сіздің әлбетте өміріңіз. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз қазір кезекті тағы да бір жақсы әнге беретін боламыз. Байланыс телефонымызды естеріңізге сала кеттейік. 8707-724-30. Қандай да бір ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болып жатса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, міндетті түрде эфирден оқитын боламыз. Ал қазір біз Бейбіт Қошқалиевтің орындауындағы «Қайтесің өзгені» атты тамаша әнге кезек беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма. Өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күнді жылын. Таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Жанды қаладым, көз келмей менге ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Шашып жүрем жолыңнан, мен болам жаным керегің, әнімді саған шырқап келем. Қайтесің жаным өзгені, қаласаң билеп беремін. Hey! Жалғыз таратқан жаныңа жылу біз біз Білесең сексініп саған тұрмыз Біле, біле, біле
өзгені деп ән шырқаған бейбіт Қошқалиев болған қымбатты тыңдармандар біз бағдарламамызды жалғастырамыз көңіл сазы көңіл сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын бағдарлама сонымен қымбатты тыңдармандар біздің бағдарламада міндетті түрде дене жаттығуларына көңіл бөлінетін біз қазір соның біріне тоқтала кетсек әсіресе қысқы жаттығу яғни қыстың күні жасауға тиісті жаттығулар неге қыстың күні яғни жазда және қыста оның қандай айырмашылығы бар қыстың күні ауа температурасы төмен болады яғни біздің үстімізге киетін киіміміз де соған сай қалың болады сондықтан да жасалынатын жаттығуларымыз кішкене жеңілірек болу керек яғни өкпеге тыныс алу мүшелеріне салмақ азырақ түсетіндей сонымен мүмкін болса күнде далаға шығып жарты сағат бір темпте яғни бір жылдамдықпен үлкен бір 30 минут жүріп шықсаңыз яғни жүріп өтсеңіз белгілі бір қашықтықты және осы дәл осы жүруді күнделікті тиянақты түрде күнде істейтін болсаңыз бұл жаңағы тыныс алу мүшелеріне сонымен қатар қан айналымына өкпеге өзінің пайдасын тигізеді екен әсіресе аяғыңыздағы аяқ киімге мән беріңіз яғни ол биік өкше болмауы керек ыңғайлы жайпақ табан дәл осындай аяқ киіммен далада жүретін болсаңыз иммунитетіңіздің көтеріліп кардио сіздің жалпы денеңіздің қан айналымына жүйке жүйенің тынышталуына барлығына өз септігін тигізеді екен және де сонымен қатар жарты сағат жүріп келгеннен кейін үстіңіздегі киім сізге қатты кедергі жасамайтындығын алдын ала ойластыру керек иығыңызды алдыға және артқа қарай бес реттен айналдыру сонымен қатар отырып тұру осының барлығы далада таза ауада жасай беруге болатын жаттығулар бірақ дегенмен де тыныс алуыңызды өте қатты мұқият бақылауда ұстауыңыз керек яғни тұншығып қалмауыңыз керек сонымен қатар ентігіп қалмауыңыз керек ал далада осындай жаттығу жасаған кезде дененің қыза түсетіндігі әлбетте белгілі яғни терлейсіз сонымен қатар тердің қатып қалмауын да өз бақылауыңызда ұстағаныңыз жөн міне қымбатты тыңдармандар қыста осындай жаттығуды жалпы өз дағдыңызға айналдырсаңыз еш өкінбейсіз оны сіздерге көңіл сазы бағдарламасы кепілдік береді жалпы қыс кезінде біз жоғарыда біраз пайдалы тұстарын атап өткен едік яғни аяз ағзада бақыт гормонының серотонин яғни дәл осы гормонның көбірек түзілуіне жол ашады екен яғни жүйке жүйенің жұмысын жақсартып адамның стресске төзімділігін арттырады ашушаңдықтан арылтады адам өзіне көңілі толып жүреді бұл кезде тәулік мезгілін сезіндіретін және ұйқыға жауапты мелатонин түзілуі де артады яғни жалпы қыс кезінде өзі адам баласы ұйқыға жақын келеміз ғой міне осының барлығы ғылыми түрде осылай дәлелденген ал дегенмен де сіз бен бізді жаратқан жаратушы осының барлығын дәлдікпен есептеп қойғандығын осындай кезде де есімізге алып алмай кетсек дұрыс болмас. Не істесек те барлығы тек жаратқанның айтуымен және жаратқан иеміздің бізге берген бұйрығымен дұрыс атқарылуын қадағалайық. Жалпы қыстың зиянды тұстары да бар. Қыс кезінде күн қысқа, бұл ағзаға кер әсер етеді. Д витаминінің түзілуі тежеледі, қалқанша бездің белсенділігі төмендейтіні, зат алмасу баяулайды, сондықтан мүмкін болса ашық күн астында жарық жерде жиірек болуға тырысқан жөн. Д витамині, әрине ол күннен бөлінетін табиғи витамин ғой. Ал қыстың күні күннің көзі дегенмен Алматы қаласында жиірек көрінеді, бірақ одан кім біледі, иә? Бір есте сақтайтын жайт, бөлме ауасының тым құрғап кетуіне, кетпеуіне аса мән беру керек, оны желдетіп тұрған жөн. Ұйқы кезінде де ағзаға оттегі керек екенін ұмытпаңыз. Қыста бронхит, колит сияқты аурулар біраз мазалауы да мүмкін. Өйткені алғашқы кездегі суық бұл созылмалы ауруларды оятып жіберуі ықтимал. Сондай ақ жылы жерден бірден суыққа шығудың тамырды тартылып, құрыстыруы мүмкін екендігін де есіңізден шығармаңыз. Бұл кезде кейбір сондай дәл осындай сәттер, яғни бірден далаға атып шығу жып-жылы жерден сіздің біраз денсаулығыңыздың кейбір тұстарына кері әсерін тигізуі мүмкін. Буындардың қозғалтқыштығы төмендейді, яғни осындай да жақсы емес тұстары бар. Сондықтан осының барлығын болдырмас үшін суық ауаға біртіндеп бейімделген абзал. Қыстың ең қауіпті жайсыздығы суықтап қалу немесе үсу. Сондықтан жылы киініп, саусақ, құлақ, осындай дененің осындай бір суыққа өте бірден тоңып қалатын жерлерін жылы жауып жүрген жөн. Мұрынға да абай болу керек, әсіресе ауада ылғал жоғары әрі қатты жел болып тұрса, далада ұзақ жүрмеңіз. Бұл дәл осы Алматы қаласы, дәл Алматы қаласының қысын енді ондай бір қатал аяз деп айтуға келмес, бірақ дегенмен де кәдеңізге жарап қалар. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге беретін боламыз. Осы әннен кейін қайта қауышамыз.
Қордасым, қордасым, көкірегіңнен нұр шалсын. Мен туғанда сен неге жағаласы туғансың?
Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жадыратшы жанымдай.
Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жадыратшы жанымдай.
ау жаным айдай құрдастарым қайдай осындай да өлең айтып жадыратшы жандай ах ау жаным айдай құрдастарым қайдай осындай да өлең айтып жадыратшы жаныңдай
Жігіттер тобының орындауындағы құрдастарымай атты тамаша ән болатын. Эфирде көңіл сазы Жаннұр Серікқызы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарласып, хат жазыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды қалдырыңыздар. Міндетті түрде эфирден оқитын боламыз. Біз жоғарыда атап өткендей, қыстың пайдалы да және аздап ағзаға зиянды да тұстары бар екен. Бізге осындай мақаланы дайындап берген massaget.kz сайтына алғысымыз зор. Ал қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы қыс кезінде далаға шығып суық ауамен тыныстаған сізге ұнай ма? Немесе, дәл осы қыс кезінде суықтан қорғану үшін өзіңізді бүрсіп, құрысып қалып, қысты даланы ұнатпай, көңілгейіңіз түсіп қалама. Қымбатты тыңдарман, негізі қыс өте ғажап кез. Сенбесеңіз, оны балалардан сұрасаңыз, сізге не екендігін, неге екендігін түсіндіріп береді. Тіпті қыстың күні жаңа жыл бір тамаша ғажап мейірім ғой. Тіпті осы жаңа жылдың өзін үлкендер енді қалай күтетінін білмеймін, бірақ дегенмен өзімнің балалық шағымда осы бір бүкіл бір жылдық мереке тек қана жаңа жыл сияқты асыға күтетін едім. Сондықтан табиғатта жаратқанның жаратып берген ауа райында ешқандай да жаман ештеңке жоқ. Ал егер кейбір жақта жайттары бізге ұнамай жатса, ол өзіміздің, яғни сіз бен біздің мәселеміз. Сонымен далада қыс, далада қар, күн суық, бірақ денсаулықты ойлайтын болсақ және өз көңіл күйімізді көтеруді ойлайтын болсақ, далаға шығып бала сияқты немесе балалармен бірге асыр салып ойнасақ, ол да бір тамаша ғажап емес пе? Әсіресе, балалардың бір нәрседен ойын жасап шығаруы өте оңай. Жоғардан төменге қарай сырғанау үшін міндетті түрде шана немесе соған арналған қазіргі шығарылып жатқан небір құралдар көп қой. Соның бірде бірін қолданбай қолына бір пакетті ала салып, немесе даладан тапқан бір картон қағаздың үстіне 4-5 бала отырып төменге қарай сырғанаған кезде өзіңізде қызығып кетесіз. Міндетті түрде сол үшін қымбаты құралдар алып, соған бәленбай ақша шығарудың ешқандай қажеті жоқ. Ал дәл осылай далада ойнаған, асыр салып ойнаған баланың ауырып жатқанын да сирек көресіз. Сондықтан біздің үлкендерге осы кішкентай балалар көп үлгі бола алатын сияқты. Дегенмен, қыс мезгілі келгенде жылы көрпеге оранып, үйде отырғаннан бір мезгіл тысқа шығып, спортпен шұғылданған пайдалырақ. Қыстың күні спортпен шұғылдану тек көңілгейді көтеріп қана қоймай, сондай ақ денсаулыққа айтарлықтай жақсы әсер етеді. Әсіресе таза ауада көп жүру тұмауға қарсы тұруға септігін тигізеді. Ол үшін мынандай спорт түрлерімен шұғылданған дұрыс. Сіз бен бізге аты белгілі шаңғы. Шаңғы тебу кезінде адам ұзақ уақыт бойы қозғалыс үстінде болады. Жаттығу кезінде тамырлар, өкпе, жүрекпен тірек қимыл жүйесі өнімді жұмыс істеп, иммунитет нығаяды және шыдамдылық арта түседі. Шаңғы тебу артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де өте пайдалы. Себебі 60 минут жаттығу кезінде 500-600 калорияны жоғалтуға болады. Сонымен қатар аяқ, қол, бөксе және іштің бұлшық еттері жұмыс істеп, нығая түседі. Міне, қымбатты тыңдарман, қолыңыздан келсе, мүмкіндігіңіз болып жатса, шаңғы тебудің осындай пайдалы тұстары жетерлік. Конки. Конки қозғалыс үйлесімін жақсартып, денені тепе-теңдікте ұстауға және икемділікті арттыруға септігі мол спорт түрі. Мұндай спорт түрі аяқ пен сандағы бұлшық еттерді дамытады. Конкимен жүгіру спорты иммунитетті жақсартып, ағзаны тонуста ұстауға көмектеседі. Сонымен қатар денені тартымды етіп, аяқ, жамбас, сан бұлшық еттерін нығайтып, бақыт сезіміне жауап беретін гормондардың бөлінуіне жағдай жасайды. Егер аптасына 3 реттен 60 минуттан жаттығатын болсаңыз, 400-500 калорияны жоғалтасыз. Сондай ақ таза ауада конки тепкен кезде ағза қатая түседі. Я, міне қымбатты тыңдармандар. Алматы қаласының тұрғындары болса, конкидің қай жерде екенін айтып жатудың өзі артық шығар. Біз қазір кезекті әдеттегідей жақсы бір әнге беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сағынамын, сағыныш тербеп жанды, жүрегім достай, ұшамын қостай. Жаным әнің, жұлдызым болып жандың, көгінде күлген, өзіңді сүйем. Аялай сені, сүйемін сені. Жаларың жазғытанда, жаныма жылу сыйлаған, ажарың аппақ қардай, жаңарып менде нұрланам. Көңілің мұңды күндей, күз болып қалай мұңданам. Мәңгілік сағыныш болып, қуаныш сыйлап жүрім маған. Сүйсін алмасаң, сағыныштан жаралғандай бар дүние. Сабырым қалмай сені ойласам. Аялай сені, сүйемін сені. Жанарың жазғы таңдай, жаныма жылу сыйлаған. Ажарың атпа қардай, жаңарып менде нұрланам. Көңілің нұрлы күндей, күз болып қалай мұңданам. Мәңгілік сағыныш болып, қуаныш сыйла жүрмаған. Жанарың жазғы таңдай, жаныма жылу сыйлаған. Ажарың аппа қардай, жаңарып менде нұрланам.
Күз болып қалай мұңданам, мәңгілік ажарың аппақ қардай жаңарып мен де нұрланам.
Мен бірге Қыдырәлі Болмановтың орындауындағы «Сағынамын» деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Қыстың күні қар бетінде, мұз бетінде ойналатын, яғни осындай табиғаттың осындай ғажап бізге берген тамаша туындыларына лайықталған спорт түрлері бар ғой. Соның бірі хоккей. Кәсіби хоккей жарақат алу қаупі жоғары спорт түрі не жатады, яғни оны сіз бен біз неге екендігін білеміз де ғой. Алайда әуесқойлық деңгейіндегі ойындар қауіпсіз және денсаулыққа пайдалы. Жаттығу кезінде дененің жоғары және төменгі бөлігіндегі бұлшық еттер жұмыс істей бастайды. Әсіресе аяқтың, қолдың, шектің, арқаның бұлшық еттері көп қозғалыста болады. Хоккей иммундық жүйені нығайтады. Тірек қимыл жүйесінің функцияларына және вестибулярлық аппаратқа оң әсер етеді. Сондай хоккей топта жұмыс істеуге, шыдамдылықты арттыруға, қозғалыстарды үйлестіруге және табандылыққа үйретеді. Мамандар кем дегенде 60 минуттай уақыт қысқа мерзімде үзілісті есептеп хоккей ойнауға кеңес береді. Аптасына 1-2 рет жаттығу керек. Себебі жаратқан не адамды жаратқан кездегі оның мақсаты адам бір орында отырып қалу емес, қимылдап көптеген қимыл әрекеттерді жүзеге асыру болатын. Осыны естен шығармасы қымбатты тыңдарман біздің бағдарламамыздың мән мағынасын бірден түсінетін боласыздар. Яғни белсенді өмір сүретін болсаңыз, денсаулығыңыз да, көңіліңіз де бәрі де орында болады. Ең бастысы адамның өзіне деген көңілі толады. Ал өзіне көңіл толған адам ол өзін бақытты сезінеді. Ол бір үлкен жатқан ғылым. Оны мамандар дәлелдеп барлығын зерттеп қойған. Ал біз аздап болсын осындай бір өз бағдарламамыздағы берілетін кеңестер арқылы сіздерге аздап болсын пайдалы кеңес ретінде ұсынып отырмыз. Тек кәдеңізге жарасын, қымбатты тыңдарман. Бала кезімізде бәрімізде сайдан шанамен сырғанаған жақсы көретінбіз. Бұл спорт түрі тек уақытты қызықты өткізуге ғана емес, сондай-ақ денсаулыққа тигізер пайдасы да көп спорт түріне жатады. Сондықтан шана ересек жастағылар үшін де өте маңызды. Қан қысымын қалыпқа келтіріп, жүрек бұлшық еттерін нығайтады, артық салмақтан арылтады және көңіл күйді көтереді. Айталап айтамыз, көңілгейі көтерілген адамның өмірінің барлық тұстары өз орында тұрады. Болып жатқан жақсы емес жайттардың өзін дұрыс түсте көріп тұрады. Бұның барлығы да адамның өзін жақсы сезінуімен тікелей байланысты. Ал бізге осындай мақаланы дайындап берген бақ.кз сайтына алғыс айтамыз. Жалпы қыстың күні дала суық, далада қар күні аяз демей, қолымыздан келген спортпен айналысатын болса, қымбатты тыңдарман, денсаулығымыздың мықты болуы осыған тікелей байланысты. Осыны естен шығармайық. Жүгіру адамның кез келген жасына қолайлы әрі пайдалы спорт түрі. Оның артықшылықтары жайлы білмейтін адам жоқ шығар деген мен қыста бұл спорт түрімен айналысу қаншалықты пайдалы, әлде оның ағзаға қандай да бір зияны бар ма? Осы жөнінде біліңіз келетін болса, қыста жүгіру өзге мезгілдермен салыстырғанда әлде қайда пайдалы. Бұл алдымен оттегінің таза болып, өкпеге газдың аз мөлшерде баруына байланысты тұжырымдалынған пікір. Себебі таза оттегі тыныс алу жолдарын жақсартады. Қысқы спорт түрлері денені шынықтырып, иммундық жүйені қорғайды. Әсіресе жүгіру адам көңілгейін көтеріп, сергек жүруге, сонымен қатар хондроз бен депрессиядан арылуға көмектеседі. Күн суық кезде адам денесі температураны қалыпты сақтауға көмектесетін күш бөлінеді. Мұндай уақытта денедегі бұлшықеттер жаз мезгілінен қарағанда 2 есе артық жұмыс істейді. Қыс мезгіліндегі жаттығудың мына ерекшеліктеріне көңіл бөлу маңызды. Ауа температурасы 15 градустан төмен болған жағдайда суық тигізіп алу қаупі зор. Мұндай ауа райы кезінде жүгіру үшін алдымен дұрыс тыныс алуға бейімделу керек. Жүгіруді бастамас бұрын қандай да бір жарақаттың алдын алу мақсатында денені қыздырып алған жөн. Жүгіру үшін мейлінше таза ауаны мекенді таңдаңыз. Саябақ, орман, тағы да басқа қауіпсіздік мақсатында топ болып жүгіріңіздер. Ағзаңыздағы судың көлемін сақтай біліңіз. Суықта су ішуге әркімнің зауқы соқпайды. Дегенмен ауа райы қандай болса да, жаттығу кезінде адам организмі суды қалап тұрады, яғни суды талап етеді. Осыны да есіңізден шығармаңыз. Киімді 3 компонентке байланысты таңдаңыз. Яғни лосина, гольф, термокиім болуы керек. Кеудешеңіз, кең ал курткаңыз жел кірмейтіндей ыңғайлы болу керек. Себебі жүгіріп терлеген денеге суық тигізу өте оңай. Аяқ киім, яғни аяғыңызға кетін аяқ киіміңізге аса қатты назар аударыңыз. Табаны жұмсақ, әрі тайғанаудан сақтайтын ыңғайлы бұдырлы аяқ киім киіңіз. Ішке жұтылған ауа тым құрғақ болмас үшін бетіңізді мойын орағышпен немесе бетпердемен жауып алыңыз. Егер ауа арайы тым суық болса, онда арнайы бас киімді киюге болады. Сонымен қатар жаттығу уақытында да ерекше назар аударатын нәрсе, ағзаңызға бірден күш салмаңыз. Алғашында 15-20 минуттық жүгіруден бастаған жөн. Жаттығу уақытын біртіндеп арттыруға болады. Мүмкіндігінше кез келген жаттығуды маманмен кеңесе отырып жүргізіңіз. Бұл ағзаңызға тек қана оң әсерін береді. Ал қолында кішкентай нәрестесі бар біздің аналар, кішкентай сәбиіңізді қол арбаға, коляскаға салып алып, далада 1-2 сағат жүретін болсаңыз, балаңызға да өзіңізге де оның тигізер пайдасы көп. Балаңыздың өкпесі тазарып, даладағы суық ауада ұйықтайтын болса, оның иммунитеті, сонымен қатар кислород жетіспеушілігі, тағы да басқа тұмау, вирусты ауруларға иммунитеті күшейеді. Ал бір орында отырмай 1.5 сағат жүретін болсаңыз, сіздің де денсаулығыңызға оның тигізер пайдасы көп. Қан тамырлары дұрыс жұмыс істеп, іш қатудан ішектердің дұрыс жұмыс істемеуін алдын аласыз. Сонымен қатар тәбетіңіз де жақсара түседі. Міне, қымбатты аналар, менің қолымда кішкентай балам бар, мен жүре алмаймын деген, бұл да бір жай ғана бос сылтау сияқты. Денсаулықтың қамын ойлайтын болсақ, барлық кеңестің пайдалы екендігін түсінетін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біз Назар FM радиосының Instagram парақшасы бар екендігін сіздерге айтқан болатынбыз. Дәл осы Назар FM радиосындағы қысқы жаттығулар көңілсазына арналған біздің жарнамамызға Ардақ есімді біздің тыңдарманымыз, тұрақты тыңдарманымыз Ардақ апайымыз өте бір тамаша пікір қалдырған екен, соны оқи кетуді жөн көріп отырмын. Асыр салып, үйге қайтуды ұмытатын балалық шақты айтсаңызшы. Апамның пимасымен сырғанақ теуіп, таяқ жеген. Пимамен соқты. Уақытым есіме түссе, қарқылдап тұрып күлемін дейді. Иә, бұның өзі де бір тамаша шақ емес пе? Иә, Ардақ апай, көптен көп рахмет. Өзіңіздің де балалық шағыңызды бір еске алған екенсіз. Егер де біздің бағдарламамызға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз туындап жатса, қымбатты тыңдармандар, Instagram парақшасы ашық, жазып қалдырсаңыздар болады. Немесе байланыс телефонымыз 8707-724-30. Кез келген уақытта WhatsApp-қа өз ой-пікіріңізді, ұсынысыңызды қалдырсаңыз болады. Тек қана көңіл сазы бағдарламасы деп көрсете салсаңыз жеткілікті. Сонымен қатар бізге WhatsApp-қа бір өтініш келіп түскен екен, мен сонда оқи кетейін. Қымбатты радио, Роза Рымбаеваның «Тауып алдым даладан» деген әнін сұраймыз. Қыз туралы ән ғой деп жазыпты, есімін жазбаған екен. 30-52 деп аяқталады. Яу, рахмет осындай жазып жатқан пікіріңізге. Қыз туралы ән екендігі енді қыстан бұрын бала туралы ән сияқты көбірек. Бірақ дегенмен де қыстың күні айтылған сияқты, түсіп қалыпты шанадан. Бірақ қымбатты тыңдарман, біз сізден кешірім сұраймыз. Біздің фанатикамызда дәл осы ән жоқ екен. Алдағы уақытта міндетті түрде дәл осы әнді тауып, сіздің құрметіңізге қоятын боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамызда өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 707-724-30. Қандай да бір ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз туындап жатса, жазып хабарласыңыздар. Міндетті түрде оқитын боламыз. Ал қыстың күнгі денсаулығыңыздың қамын ойлайтын болсаңыз, бүгінгі бағдарламада айтылған кеңестерге құлақ түре жүріңіз. Біз қазір бағдарламамызды тамаша Мадина Садуақасованың орындауындағы «Жұлдызым» деген әнмен аяқтайтын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бізбен бірге болғандарыңызға да рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болайық.